Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 28-oktyabr chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda Bahs Online eshitirishi boshlovchisi Sadriddin Ashur. Bugun Bahs Online'da O'zbekiston tinchligi uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz degan savol atrofida bahs munozara bo'ladi. Agar siz ham ushbu bahsda ishtirok etishni istasangiz, marhamat Skype manzillarimizga murojaat qiling. Ozodlik Online, Ozod Skype va Ozod Ovoz Skype manzillari sizga muntazir. Demak, ushbu dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Ertaga AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo davlatlariga ilk rasmiy safarini boshlaydi. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, Kerri bugun Venada Suriya bo'hronini muhokama qiladi va ertaga Markaziy Osiyoga safarini boshlaydi. 29-oktyabrdan 3-noyabrgacha Kerrining Bishkek, Samarqand, Ostona, Dushanbe va Ashxobodga borishi rejalangan. Joriy hafta oxirida Kerri Samarqandda mintaqadagi 5 davlat vazirlari bilan C5+ formatida katta yig'in o'tkazishi belgilangan. Uchrashuvda mintaqaviy va global imkonlar va muammolar muhokama qilinishi kutilmoqda. Freedom House inson huquqlari tashkilotining dunyo davlatlarida internet erkinligiga oid yangi hisobotida O'zbekiston o'tgan yilga nisbatan bir pog'ona yuqorilab 78-chi o'ringa qo'yilgan. Hisobotda aytilishicha, O'zbekistonda internet tezligi o'tgan yil oxirida 43%ga ko'tarilgan, lekin mamlakatda internet nashrlariga nisbatan bosimlar saqlanib qolgan. Tashkilotga ko'ra, mamlakat ichkarisidagi internet nashrlarida o'zini senzura qilish keng yoyilgani va matbuot ustidan hukumat nazoratining kuchliligi bois prezidentni tanqid qilish hamda korrupsiyaga oid mavzular tabu hisoblanadi. O'zbekistonda 2005-yildan beri Ozodlik, BBC, Amerika ovozi, nemis to'lqini saytlari to'silgan holatda qolayotgani, mustaqil axborot nashrlari va muxolifat saytlariga ham kirish imkonsizligi aytilgan hisobotda. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Janubiy Osiyoda yuz bergan zilzila qurbonlar soni 367 kishiga yetdi. Qurbonlarning asosiy qismi Pokiston shimolida yashovchi fuqarolardir. Pokiston va Afg'onistonning tog'li hududlarida minglab odamlar uysiz qolgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, qurbon bo'lganlarning 248 nafari, jarohatlanganlarning 1600 nafari pokistonlikdir. Afg'onistonda esa o'lganlar soni 115 kishini, jarohatlanganlar 538 kishini tashkil qilgan. Afg'oniston va Pokistonda jami 10 mingdan ortiq turar joy binolari vayron bo'lgan. Tojikistonda esa zilzila paytida 14 nafar o'quvchi jarohat olgan. AQSh mudofaa vaziri Ash Carter Qo'shma Shtatlar yaqin haftalarda Suriyaga havodan zarba berishni kuchaytirishini ma'lum qildi. Carter 27 oktyabr kuni AQSh Senatining Qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasida qilgan chiqishi chog'ida Rossiya Suriya hukumat qo'shinlarini Eron harbiylarini qo'llab muxolifatga zarba berishda davom etayotganini ta'kidladi. Carter AQSh harbiy samolyotlari IShID guruhining Suriyadagi Raqqa va Iroqdagi Ramadi shahridagi manzillariga zarba berishni ko'paytirishini bildirdi. Rostov viloyati Donetsk shahrida ukrainalik uchuvchi ayol Nadejda Savchenkoning mahkamasini yoritayotgan Ukrainaga qarashli STB telekanalining bir guruh xodimlari ushlandi. Ozodlik radiosi Rus xizmati ma'lumotiga ko'ra, jurnalistlar sudga ketayotgan paytda ular o'tilgan mashina politsiya xodimlari tomonidan to'xtatilgan va jurnalistlar pasportida noaniqliklar borligi ro'kach qilinib, jurnalistlar qo'lga olingan. Savchenko sudini yoritish uchun kelgan ukrainalik ushbu jurnalistlar guruhi avval ham 2 bor Rossiya chegarachilari tomonidan ushlangan edi. Savchenko Rossiya hududiga noqonuniy kirish va 2014-yilda Ukraina sharqida 2 rossiyalik jurnalistning o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Uchuvchi ayblovlarni inkor qildi va hibs qilinishiga qarshi 80 kundan oshiqroq ochlik aksiyasi o'tkazdi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, Sayfon va Ozodlik mobil sizni saytimizga boshlaydi. Hozir esa Bahs Online.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur hamda Sirojiddin Islom. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik bo'lishi uchun huquqlaringiz, ba'zi huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz? Ana shu mavzuda bugun bas yuritamiz. Agar siz ham shu basga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillariga bog'laning hamda o'z fikrlaringizni bildiring hamda baslashuvchilarga savollar bering. Bugungi bas maydonida 2 nafar biz baslashuvchini taklif qilganmiz. Yana O'zbekiston tinchligi uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz degan savolga ha degan pozitsiyada Ochil Mirzayev O'zbekistonlik mahalla oqsoqollaridan biri va uning opponenti men hech qanday cheklanishga rozi emasman degan pozitsiyada esa o'zbekistonlik O'g'izxon Ko'kturk baslashadilar. Demak, Sirojiddin, bugungi basning mana kelib chiqishiga sabab nima endi? Nima turtki bo'ldi?
Endi bilasizmi, ozodlik manbalarining xabarlariga ko'ra, 2 haftadan buyon Toshkent shahri va viloyatida kechki soat 9 dan boshlab kuchaytirilgan pasport rejimi joriy qilingan. Militsiya xodimlari poytaxt va viloyat ko'chalarida yonida shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan fuqarolarni ushlab, ichki ishlar bo'limiga olib ketayotgani aytadi. Ichki ishlar bo'limiga olib kelingan hujjat shaxslarining barmoq izlari olinyapti va ularning shaxsi aniqlanyapti. Hujjatsiz yurgan fuqarolar militsiya bo'limlarida ertalabgacha, ba'zi hollarda bir necha kun davomida qolib ketyapti. Biroq Toshkentda kechki soat 9 dan keyin hujjatsiz yurgan shaxslarning militsiya bo'limiga ushlab olib ketilishi haqida rasmiy e'lon berilmagan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi vakillari xavfsizlik choralari kuchaytirilganini ozodlikka tasdiqlab, bu holatni 3 oktyabrda Shayxontohur va Olmazor tumanlarida sodir etilgan portlashlar bilan izohlashdi. Rasmiylar fikricha, Toshkent shahrida islomiy qora bayroqning osilib ketilishi va turli portlashlarning sodir bo'layotgani shunday tadbirlar uyushtirib turishni taqozo qiladi va bu o'rinda fuqarolarning hech qanday huquqlari cheklanmaydi.
Sirojiddin, mana bilasiz, Toshkentda yashagansiz, umuman shu Toshkentda 99 yilgi portlashlardan keyin pasport tizimi kuchaytirildi, pasport tizimi joriy qilindi. Yana hatto viloyatdan kelgan shu o'zbekistonliklarning o'zlari ham bir qancha muammolarga to'g'ri kelyapti. Yana o'shalarga pasport tizimi bahonasida o'sha militsiya xodimlari vakolatlarini suiiste'mol qilib yuboryapti. Ya'ni ko'proq bunda pul undirish, pora undirish, sen nimaga kelding, nima qilib yuribsan, 3 kundan ortiq turishing mumkin emas Toshkentda, propiska qilishing kerak, registratsiya qilishing kerak. Umuman mana shu voqealar mana kelib shu bahsimizga o'zi turtki bo'lyapti. Men masalan hozir bu tomon ramziy tomondaman, ya'ni cheklash kerak, shu cheklanishiga roziman ba'zi bir huquqlarni. Sizchi?
Bilasizmi, cheklov deganda qanday cheklovlar ekanligiga e'tibor qaratish kerak. Agarda aytaylik, xavfsizlik nuqtai nazaridan metrolarda cheklov o'rnatiladigan bo'lsa, o'sha metrolarga kiraverishda misol uchun tekshirish, aytaylik o'sha signallar beradigan mashinalarning o'rnatilishi yoki bo'lmasa o'sha zarur bo'lgan taqdirda o'rnatilishi va insonlarni harakatlanishiga yoki erkin yurishiga cheklov bo'lmasa roziman, lekin umumiyatla bunday cheklovlar to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak va aholini yashashi, ularni hatto harakati, ularni erkinligi, ozodligiga umuman daxolat qilmasligi kerak.
Keling, endi qani bu opponentlar bu haqda nima deydi? Bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Bas maydonining mana qizil burchagida Ochil Mirzayev, sizga bir minut vaqt, asosiy pozitsiyangizni ayting. Nima uchun siz shu cheklanishiga rozisiz? Marhamat, Ochil aka.
Endi tinchlik, avvalo hammaga assalomu alaykum. Tinchlik har bir narsadan ulug' ne'mat. Tinchlikni saqlash har bir kishining burchi. Ana endi bu cheklovlar, bu cheklovlar bir shaxslarning manfaati uchun yoki kallanoq qilib olib kelishga imkon yaratilmasa, haqiqatdan o'sha tekshirilayotgan kishida biron bir ayb yo'q bo'lsa, uzr aytilib, keltirilgan moddiy va ma'naviy zararni to'lab, chiroyli usulda bilan xayrlashsa, unda cheklashamas o'shandayim. Vaqtincha cheklash mumkin.
Rahmat, Ochil aka. Demak, sizning opponentingiz Ug'uzxon Ko'kturkdan so'raymiz. Siz nima uchun bu cheklanishlarga rozi emassiz? Marhamat. Bir minut.
Rahmat.
Asosiy paytingizda.
Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum barchaga. Jamiyatdagi insonlarning haq-huquqini poymol bo'lishi hukumat tomonidan ishlab chiqarilayotgan turli tuman cheklov qonunlari asosida insonlarga haq-huquqlari poymol bo'ladi. Tinchlikni jamiyatda tutib turish uchun erkin jamiyat bo'lishi shart. Mana shu holatda men tinchlik kelib chiqishini, ya'ni erkin jamiyat bo'lishini men xohlayman.
Rahmat Og'uzxon. Ochil aka, mana endi bahsni boshlasak ham bo'ladi. Eng asosiy narsa umuman jamiyatda ham insoniyatdan insonning huquqi, ya'ni huquq, haq-huquqning poymol bo'lmasligi masalasida. Mana shu holatda shu O'zbekiston misolida rapparingiz aytayaptiki, eng birinchi narsa shu haq-huquqning poymol bo'lmasligi va haq-huquq mana shunda poymol bo'ladi degan fikrni bildiryapti. Siz nima deysiz, marhamat?
Men shuni aytmoqchimanki, odam o'ldirish bu katta gunoh. Lekin chegarani bosib o'tayotgan dushmanni o'ldirsa, o'ldirgan soldatga 30 ga berib, unga mukofot berib, kerak bo'lsa 0 oylik beradi. O'tayotgan dushmanni xuddi shundan kelib chiqib, shundan kelib chiqib, shu xalqni, shu vatanni, ozodligi, tinchligi, qon to'kilmasligi, biron bir yomon xurujlar bo'lmasligi uchun, insonlarning haq huquqini butunlay cheklab emas, yana qaytarib aytaman, cheklab emas, ayrim shaxslarning manfaatini ko'zlab emas, yoki bo'lmasa kallani olib ketsa, kallani olib ketishlariga imkon bermasdan, bir chiroyli usulda o'sha masalan pasporti yo'q kishini kelib salomlashib, hujur, mana shunaqa vaziyat, iltimos, sizdan borib bir ko'raylik, agar siz haqiqatdan to'g'ri yurgan bo'lsangiz, biz sizdan hujur so'rab tezda, yana shu manzilingizga olib kelib qo'yamiz desa, men o'ylaymanki, bu insonning haq huquqini cheklashga kirmaydi. Aksincha ana o'sha tekshirayotgan kishi qo'pol muomala qilib, uni majburlab, unda haq bo'lsa ham unga qandaydir tajribalar o'tkazsa, ana bu narsa insonning haqqini cheklashga kiradi.
O'g'izxon aka,
O'zbekiston davlati, bugun O'zbekiston davlati o'zining xalqining tinchligini o'ylab, tinchlik uchun albatta atrofdagi hukumatlarda bo'layotgan narsalarga e'tibor bergan holda, ayrim katta davlatda tutayotgan to'liqligi inson huquqlarini poymol qilish, hozirgi ommani o'ldirib ishlab bombardimon qilyapti. Men hali terrorist yoki bo'lmasa yoki egildi gapirayotganim yo'q. Ommaviy ravishda tinch yashayotgan aholini bombardimon qilayotgan, o'ldirayotgan, yana o'zining ishini haq deb bilayotgan hukumatlarga hali biz borganimiz yo'q-ku.
Yaxshi, rahmat Ochil aka. Endi savolni O'zxonga bersam man. O'zxon aka, mana Ochil akaning fikrlarini eshitsiz, kishi mana xalq insonlarning huquqlari cheklanmagan, o'sha hurmat qilgan holda cheklovlar bo'lishi kerak mamlakat tinchligi uchun deyapti. Umuman O'zbekistonda shu holat kuzatiladimi o'zi?
Men u tarafini aniq ayta olmayman. Lekin bu yerda bir narsa borki, O'zbekistonda bu inson huquqlarini poymol bo'lishiga avvalo qattiq nazorat, ya'ni militsiya xodimlar tarafidan shaxslarga nisbatan qattiq nazorat asosida bo'lganligi uchun insonlarning haq huquqlari poymol deb bilaman. Masalan, shaxsan men o'zim, masalan, menga ham ko'p bunday ishlar bo'lgan, boshimdan o'tgan. Bu akamiz gapirgani chiroyli gapirdi, haqiqatan kelib, aka siz kimsiz, palonchimisiz, xo'p sizni bir tekshirib ko'raylik, agar toza bo'lsangiz qo'yib yuboraylik, toza bo'lmasa aka shunga qarab bir sizdan bir so'roq savolimizni qilaylik deb chiroyli ma'noda qilsa nur ustigadir. Lekin bizni O'zbekistonda unday narsalar yo'qda, bizni insoniyatda bizni O'zbekistonda unday narsalar yo'q.
Ya'ni shu haq-huquqlarni nima qilish, himoya qilish yo'q, shundaymi?
Shunday. Endi bitta narsa borki, Sadiddin aka, agar masalan meni podrazina qiladigan bo'lsa, biror narsaga podrazina qiladigan bo'lsa, oldi bilan meni qo'rqib kishanlab boshqa qilmay chaqirtiradi. Qog'oz bilan, poveska bilan, ma vaqtda ma yerga keling, ma xonaga deb. Bizda unaqa narsalar yo'q. It tutganda tutib olib ketadi. Bir akamiz bilan, ya'ni Jizzali akamiz yaxshi taniyman. Shuncha bir sodda o'zbekona gapiryapmanki, masalan bir advokat yollamaydi. Boshidanlar işte bir kuzatuv yo bir protokolga bitta narsa borki, qanday narsa bo'lgi bo'lar bo'lmas tuhmatlar deb yozadi. Shtoba pagonni zyozasi ko'tarilishligi uchun ish qilyapsan, qilyapman, atyot qilyapsan, qilyapman, mana qildim deb o'zini ko'rsatish. Bunaqa o'yinlar juda ko'p bizda. Inson haq-huquqi umuman yo'q.
Katta rahmat. Ochil aka, mana bizda umuman itday muomala qilishadi, bizda inson huquqlari poymol etiladi, keng tarqalgan deyapti. O'sha militsiya xodimlari, xavfsizlik xodimlari pagon yulduz oshirishi mana shunaqangi amallarga qo'l uradi deyishyapti. Siz nima deysiz? Haqiqatan ham O'zbekistonda shundaymi yoki O'zbekistonda inson huquqlariga o'sha dunyoda o'rnatilgan me'yorlarga rioya qilingan holda olib boriladi bu ishlar?
Hozir ochilaka, bir minut Asrojning gapiga bir sharhni aytib qo'shimcha qilmoqchiman. Sharh kelgan bugungi maqolamizga. Gulnor ismli muallif yozyapti. Bir qariya ona pasportlarini esdan chiqarib olib chiqmabdilar. Nevarali Toshkentda kasalxonada ekan. Shuni ko'rishga borayotgan ekanlar. Militsionerlarga yalinib, yoshim 74da, bolam uzr deb qutulib qoldilar. Bu avtobusdagi gap. Keyin Navoiy postiga yetib kelganimizda yana tekshirish bo'ldi. Bu safar militsioner yoshi shu 22-25 atrofida bo'lsa kerak, bu qariya onaga shunday qo'pol muomala qilib, avtobusdan tushing deb baqirib ketdi. Qariya yig'lab yubordi. Hamma jim, hamma qo'rqadi. Keyin haydovchi, men va yana bir kishi militsionerga tushuntirishga harakat qildik. Gapimni eshitmasdan, "Qayerda ishlaysiz o'zi?" deb meni so'roq qilib ketdi. Yig'ladim. Mana shunday bir holatlar. Ochil aka.
Marhamat Ochil aka.
Alayhida inson huquqi degan narsa bu buyuk, juda buyuk ne'mat. Agar inson o'z haqqini bilmasa, uni talaffuz yashamasa, bu dunyoda yashashidan nima kerak? Oxir 18 ming olamni yaratgan Alloh aytadi: "Ey bandalarim, sizlar ketangda turgan rahbarlaringdan o'z haqqingizni qonuniy talab qila olmasang, men senga hech narsa bermayman" degan. Adashmasam, endi men olimlarimizning kitobida o'qiganman. Agar adashmasam, shunday degan. Shu o'rinda kelib chiqib. Bugungi kunda O'zbekistonda sizning huquqingiz kim tomonidan, qachon, qayerda buzilayotganligini kelgan mahallangiz qo'l telefoningiz orqali, mana hozir televizorda har kuni reklama qilyaptiki, Ichki ishlar vazirligining o'ngda yaqin ishonch telefonlari o'sha yerda ketdi. Mansabdor militsiya xodimlarining noqonuniy harakatidan o'sha paytda Ichki ishlar vazirligining bu telefoniga qo'ng'iroq qiling. Boshqa hamma soha bo'yicha marhamat qo'ng'iroq qiling, men 100% garantiya beraman. Huquqni buzadigan, huquq buzar, bu mansabdor shaxsmi, u oddiy kishimi, agarda siz o'z vaqtida isbotlab o'sha yerga yetkazadigan bo'lsangiz, o'z haq-huquqingizni qonuniy talab qilib ozgina kurashadigan bo'lsangiz, albatta yengib chiqasiz. Chunki men
Ochil aka,
hayotimda bugungi qilayotgan ishlarimda aytaman.
Ochil aka, huquq o'zi, men bir mamlakat fuqarosi bo'lgandan keyin o'sha huquq berilgan bo'lsa, nima uchun yana talab qilishim kerak? Bu narsani misol uchun, mana o'zimda, tabiatimda bo'lgan huquqni nima uchun men talab qilib olishim kerak birovdan? Nima uchun o'sha mana shu huquqni ta'minlashni, erkinligini ta'minlash huquq muhofazachilari qo'lda bo'lmasligi kerak-da, men ulardan talab qilishim kerak. Sizni gapingizda aytyapsizki, huquqingni talab qil. Nima uchun o'sha berilgan huquqni muhofaza qilmaydi militsiya xodimlari? Militsiya xodimlarining, huquq tartibot idoralarini vazifasi emasmi bu?
Endi bu o'shalarning vazifasi. Lekin ukajon, O'zbekiston bugun 30 milliondan ziyod aholi yashaydi. Endi bu hammaning 100% aholining huquqini poymol etilmaydi-da, etilmayapti-da. Balkim o'sha siz aytayotgan bittadir, 10tadir, 100tadir. Lekin o'sha 100ta odamning dastidan butun hammaning huquqi poymol qilyapti deb aytish ham to'g'ri narsa.
Rahmat Ochil aka. O'g'izxon, javobingiz bormi, marhamat?
Ha, Ochil aka. Eshityapsizmi meni?
Eshityapman.
Eshityapman. Ha, Ochil aka. Xo'p, shunchalik ayrim aka. O'zbekistonda qancha zona bor? O'zbekiston qancha bor?
Yo, gapingizni aytavering sen. O'zbekistonda zona ko'p, endi ochilarga qayerdan biladi qancha borligini.
Endi asha zonada nechtadan mahbus bor? Shular haq huquqini bir tekshirgan ochiq jamiyat qo'ying. Siz asha turmadagi, turmada yotganlar haq huquqini bir tekshirib ko'ring. Bu
endi
haq huquqini tekshirib ko'ring siz aka. Oldin bunday aka menga kartina siz bermayanda, как будто meni Kreml siz ber, mana bu Kreml. Kremlni men yaxshi bilaman aka. Men Kremlni ko'rganman qanaqaligini. Haq huquqim telefon qiling, anday qiling, manda qiling. Ya'ni meni huquqim, meni huquqim faymon bo'lgan jamiyatda qanaqa qilib ular meni yana huquqimni qaytarib menga qilib beradi. O'zlar faymon qilib tursa meni huquqimni. Siz o'ylayapsizmi aka bir gapni?
Men xuddi shunday paytidaman, mabodo mening huquqim buzaladi. Men indamasdan kuzatib turaman. Bu o'sha huquqni buzayotgan kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa oddiy odamlar, mansabdorlar, men indamasdan turaman. Huquqimni buzib bo'lgandan keyin unga savol beraman. Sen bilib, shuni bilib qildingmi, bilmasdan qildingmi deyman. Sen aytadiki, men deydi, yo bilib qildim, yo bilmasdan qildim deydi. Ko'rdingmi deyman. Sen deyman. O'zingning bugungi jamiyatda yashashga haqqing yo'q deyman. Chunki sen odamlarning haqqini buzayapsan deb, men unga tupurib ichidan kulib ketaman. Tushundingizmi yo'qmi?
Jon aka, siz Jon aka, siz ko'rayotgan bu jamiyat hammasi mafiyalikdan iborat aka. Hammas qandas urushchilik, tanish bilishlik, pul. Pul bilan reshat qilasiz hamma yo'q aka. Qonun bilan emas. Qonun men sizga bitta narsani aytdi aka. Qonun bir eshituring aka, bir artikul. Qonun bir artikul. Uning moddalari, короче, bir baho qali nima deydi, tovarni sifatini belgilovchi bir moddaga o'xshaydi aka. U beradigan muddatlari muddatlarda tovarni bahosi shu orqali biznes qiladi, pul qiladi aka. Boshqa narsa emas. Bu oddiy siz bilan menga o'zlarga qonun yo'q. Shuni esdan chiqarmang aka. O'zlarga qonun yo'q.
Gapimga quloq solsangda. Siz meni gapimga quloq solsang, bitta huquqni men sizga gapirib bir qisqagina agar ruxsat bersangiz.
Albatta.
Aqlda bizning tumanimizdan markaziy respublika kasalxonasida bolalar xirurgi bo'lib ishlaydigan Daminov olim degan kishiga butun viloyat rahbarlari, mansabdor shaxslar tomonidan shunaqangi tuhmat uyushtirildiki, lekin bu yigit o'qimishli bo'lgani uchun, o'zi medik bo'lgani uchun bugun o'shalarni bir yildan beri qamoqqa olishga eng og'ir jinoyatlarni qo'yib tuhmat qilib o'tiribdi, ko'rinib turibdi. Lekin mana shu yigitning kurashganidan bugun qaysi nima ish qilishini bilmay turibdi, tushundingizmi? Hatto sudga ham, prokuror ham nima qilishini bilmay turibdi. Chunki bu yigit kurashdi. Endi bizning bitta yo'limiz qoldi. Endi prezidentga murojaat qilamiz. Oxirgi yo'limiz qoldi. Chunki biz respublikaga yozadigan bo'lsa, respublika mana shunda tuhmat qarangda, mana shunda tuhmat uyushtirgan boyagi mansabdorlarga tekshir deb jo'natyapti. Endi biz bularni endi shunday pog'onama bordik birgalikda o'sha vrach bilan. Bugungi kunda bitta prezidentga murojaat qilamiz. Axir bu Xonda, Hindistonda, Avstriyada zamonaviy meditsina ilmini o'rganib turib, bir ajoyib hukumatimiz, xalqimiz faxrlanadigan bir yigitni sindirishga tushdi. Men mana shu masalada kurashyapmiz, xudoxolasa yengamiz deb turibmiz. Ana shundan keyin men sizlarga aytaman, qanday kurash kerakligini.
Ochil aka, sizni boshidagi gapingiz bilan hozir gapingiz gap umuman tushmayapti-yu.
Qaysi gaplar masalan?
Huquq payvon bo'lyapti bu yerda. Yana bu prezident yozam. Qanday qilib cheklash mumkin? Nima deyapti aka?
Mayli, bo'pti, sizlar bir ozdan o'tirib turinglar. Hozir bir tinglovchilarga so'z
beraman. Yana bitta narsa, hozir Sadiddin aka, hozir 1 minut. Ochildin aka, kecha siz o'qigan bo'lsangiz, Ozodlik saytida shunda bir maqola yozildi. Andijonlik bir 20 yashar yigit Svetdan arzot qilib, asha Gorsvetga borgan, Gorsvet rahbari Melisani chaqirib, berivergan 5 kunga qamagan. Yana 6 yil beramiz, u Melisa uni, короче, davlena qilgan. Tushunyapsizmi?
Yana
shu maqolani.
Yana arz qilgani uchun ta'qibga olinyapti degan ma'no bordi. Endi O'zbekistonda bu tez uchraydigan holat, albatta o'sha demokratik bo'lmagan jamiyatda bunday holatlar ko'p uchrab turadi. Mayli, hozir bir ozdan so'ng yana sizlarga qaytamiz. Mana tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishyapti. Putnik biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, siz qaysi tomondasiz? Tinchlik uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz?
Endi bu yerda savol sal noo'rinroq bo'lyapti. Negaki huquqlarda poymol bo'lishini o'zi notinchlik belgisini o'ziku bu narsa bu yerda.
Lekin O'zbekiston tinchmi mana? Odamlar huquqlar cheklangan bo'lsa ham bombalar portlamaydi. Bemalol odamlar to'ylarni qilishyapti, marakalarga borishyapti. Mana prezidentimiz ko'rsatayotgan yo'ldan borib baxtli kelajak, buyuk kelajak quramiz deyapti.
Bu endi moddiy ko'rinishligi yo'qligi bilan tinchlik, bu ma'naviy, bu O'zbekiston xalqi o'zi nomzod berib saylagan, bu hokimiyatga chiqib olgan bu noqiblar endi hozirgi kunda xalqni ustidan zulm qilib, uni erkinliklarini poymol qilib, haq-huquqlarini poymol qilib, haqqini so'ragan insonlarni qamoqlarga tiqishligini o'zi bu manasini o'zi haq-huquqlar poymol qilishi o'zi notinchlik. Endi bu zulmni his qilmayotganlar uchun tinchlik bo'lib ko'rinyapti bu yerda O'zbekiston. His qilmayapti, zulmni his qilish uchun insonda bir ozgina bo'lsa ham bir yuqori odam, bu yuqorida boyagi akamiz O'zbekistonda hamma yo adolat bor, ishonch nomerlar telefon qilinsa deb turib bir qandaydir bir ertakka omus, ertakka o'xshagan bir gapdimi, voqelikni biz O'zbekistonda ko'ryapmizki, zulm qanchalik bo'lyapti.
Endi ochilakaning aytgan gaplari, masalan, o'sha O'zbekiston hukumati rahbariyati aytayotgan gaplar bilan mos keladi-da. Masalan, ishonch telefonlari bor. Hamma joyda huquqingiz buzilsa, marhamat qo'ng'iroq qiling. Biz tekshiramiz, biz chora ko'ramiz, biz aybdorlarni jazolaymiz degan ma'noda aytilyapti.
Bu yerda ana shu biror marta bir televideniya orqali O'zbekiston kanalida hech bir mustaqillikda bu yoqqa biron bir birontasini ko'rsatib, mana bu yerda bu ishlar bo'ldi degan yoki bo'lsa oldin Sayyid davrida bir mushtim degan bir jurnal ham bo'lardi. Hech bo'lmasa tanqid bo'lib turadi. Unaqa tanqid yo'q. Faqat O'zbekiston kanalida konsert, hamma yo'q zo'r farovonlik ko'rsatib, ko'z bo'yamachilik bo'layotgan joy bo'lsa, u informatsiya tomonidan televideniya ham, u xalqni 3ta xalqni ustiga 5ta militsiyani qo'yib qo'ygan bo'lsa, u yetmaganday posbonlarni qo'yib tashlagan bo'lsa, u o'zi ochiq qamoq xona bo'lib qoldi-ku O'zbekistonning bu diktaturaning dastidan-ku. Qanday qilib o'zi tinchlik bo'ladi? Endi tinchlik bo'lyapti deb faqat endi urush bo'lmasa tinchlik bo'laveradimi? Obizatno urush bo'lib bombalar olish kerakmi? Undan ko'ra bir marta bomba tushsa o'lsa qutuladi. Unaqa qilib naran 25 yil mobaynida zulmda, zulmlanib, yaqinlar qamoqlarda, haqqini talab qilganlar, zo'rlarda, siyosiy mahbuslar bilan to'lib ketgan davlatda qanday qilib tinchlik deb atash mumkin? Mana bu haq-huquqlarimizni poymol bo'lishini o'zi notinchlik deb turib tushunishimiz kerak. Qachongacha endi bu bunaqangi ochilakaga o'xshaganlar, o'zi ochilakaga o'xshaganlar bir maydondan chetlab qolganligi o'zi aniq bu. Nafaqat bu siyosiy arboblar, hattoki bu islom arboblari ham, asl rejimga poddersha berayotganlar ham o'zi xalqdan ajralib bo'ldi o'zi.
Katta rahmat. Ochilaka mana xalqdan ajralib bo'ldi deyapti, hokimlar kattalar deyapti, O'zbekiston katta qamoqxona deyapti. Siz shuni his qilasizmi o'zi?
Endi men buni his qilishdan oldin bitta gapni gapirmoqchiman-da. Shuni huquq buzayotgan, odamlar bilan noto'g'ri muomala qilayotgan, endi boyagi mansabdor deymizmi, ichki ishlar deymizmi, endi hech qachon bir jamiyat toza bo'lmaydi. Ularda ayrim bir to'rtta beshta o'sha jinoyatchi, o'shanaqa hukumatning qarorlarini tushuntirmaydigan, o'z manfaatini xalq bilan hukumatning manfaatini ustun qo'yadigan ayrim bir iflos odamlarni, ya'ni odamlarni huquqini buzadiganlar uchun bütün hukumatni yomonlash yaxshi emas-u? Bütün devletli yamanlaş yakşıya masu, doğru bor cemiyette. O şey özünün mensabdan faydalanıp, natoru akbarat verip, natoru kamap, natoru kıyasgenler vardır. Ha lekin, ha Türk demişti ona kadar iflas kırsın, bütün devletli yamanlaş, hükümetli yamanlaş, prezidentli yamanlaş, neyince yakşı olmasa gerek. Ha onu onlar için ne kadar
şey? Siz açın, savolga cevap verin, açın ki. Açın ki, savolga cevap verin, savolumge cevap verin, açın kamakhanı debayet yaptı Uzbekistan'da. Şuna sen his kılasın mı?
Hayırda?
Uzbekistan'da. Uziyiz bana,
biz olacağım. Uzbekistan'da mı? Ben şahsen özüm, mesela ben şahsen özüm, Uzbekistan'da hur, azat kanunlar dairesinde yaşayım ben. Menge kim ki, Malaşilo'da halak verirse kim bu işten katli nazar? Ben onun üstüne tüpüremem. Ben ondan çirkenemem. Ben onun üstüne kulemem. Şimdi yok mu?
Yani tüpürası, leki doğru yolu zeki doğrusu. Doğru mu? Hukuk masalasi buzildi
deb. Yo'limda ketaveraman men. Ha.
Tushunaman.
Ha. To'g'ri talab qilaman, to'g'ri yo'limda ketaveraman men. Chunki qonun men tarafdami, men hech narsadan qo'rqmayman. Chunki men bilaman. Bir yerga kelishimdan 40 ming yil oldin qachon qayerda qanday o'lishim yotuvdi. Shuning uchun men hech narsadan qo'rqmayman, faqat jinoyat qilishdan, gunoh qilishdan qo'rqaman. Boshqa hech narsadan qo'rqmayman.
Rahmat. Putnik, javobingiz bormi o'sha kishiga? Alo. Demak, Putnik bilan hozircha aloqa yo'q.
Albatta,
bormi, marhamat.
Va, alo. Alo.
Eshitamiz, gapiravering.
Bu yerda savolim emas, u odamga ozgina bir his qildirish kerak bo'lib qoldi, xolos. Ochil aka, siz hozir O'zbekistonda ichida yashab turib, bir sal haligi tuyaqush bo'ladi-da, kallasini qumga tiqib oladigan bir nima bor, bir qush bor. Shuning uchun yana hozir O'zbekistonning bir teparoqqa xalqni bir holatiga qarang, faqatgina o'zingizni qo'rqmasligingizni, o'zingizni haqqingizni bilishligingiz bilanla bu bilan zulmlayotgan xalqni ham zulmlayapti deb turib baho berishdan oldin xalqni holatiga bundoq qarang. Bu fermerlar oddiy xalq emas, mana fermerlar ham zulmda ostida qolib ketdi-yu bu yerda. Yer osti boyliklarimizni o'zlashtirib oldi bu qizlar bilan birgalikda. Bu qanday qilib bu yerda bu zulmni aniq emas sizni uyingizga kelib turib boshingizga urishligi shartmi bu narsa? Bu yerda haq huquqlari poymol bo'lishligi, haqqini talab qilganlarni yoki bo'lsa bu yerda bir miting qilishligini cheklab qo'yishligi bu diktaturadan ham o'tib ketdi bu narsa yo'q. Imperializm ham buni oldida yumshoq olib qoldi bu Karim Tobor ekan bu rejimida yo'q. Qanday qilib bu narsani biz tishli deb bilan ochib aytaman, bu bir katta odamsiz, ziyoli odamsiz, sizga yarashmaydi bu O'zbekistonda bu rejimida bir tishli deb baholashingiz. Meni bu fikrimda.
Rahmat, rahmat. Ochil aka, javobingiz bormi?
Bor javobim.
Ayting.
Birinchidan bu kishining menga nisbatan noloyiq gaplarni gapirishga hech kim ruxsat bermagan, gapirishga meni yo'l qo'ymayman. U kishiga men u kishi aytgandan ko'ra dahshatliroq, o'ta xavfli, juda ham bir yomon gaplarni gapirardim bugungi hozirgi menga nisbatan gapirgan gaplariga nisbatan. Lekin men bitta narsada, mayli xudoga soldim, xudo bor, hammani qilayotgan ishini xudo ko'rib turibdi. Lekin u kishiga faqat bitta narsani aytaman. Ey oshna, bilib qo'ying. Zanjirga, ya'ni qumlikka rozi bo'lganlarga hech kim hech qachon yordam bera olmaydi. Birinchisi. Ikkinchisi. Hayotni, ozodlikning nashidasini nima ekanligini bilmagan, sizga o'xshaganlarga ham hech kim yordam berolmaydi. Bundaylarga oldiga tonnalab tillani qo'yganda ham ichidagi jahlini hech qachon chiqara olmaydi. Ular faqat birovni yovonlab, boshiga kelayotgan qiyinchilikka o'zini emas, boshqalarni aybdor deb ko'rsatib degan, bundan keyin ham shunday ko'rsatib ketadi.
Tushunarli, ochil aka, rahmat sizga. Demak, faqatgina iltimoslardan shaxsiyatga tegmanglar, chunki hamma ham aytaylik o'zining shaxsiy fikriga ega, o'zining shaxsiy pozitsiyasiga ega. Yana bir tinglovchimiz Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, marhamat, keling, siz ham mavzudan chetlab ketmangiz. O'zbekiston tinchligi uchun siz huquqlaringizni cheklanishga rozimisiz? Siz qanday fikrdasiz bunda?
Assalomu alaykum.
Marhamat. Va alaykum assalom.
Birinchi navbatda o'zi inson huquqlari deymiz, zanim ozodligimiz, O'zbekiston xalqini buni negizida javobgarlik majburiyati yotibdi. Bu o'sha davlat amaldorlari hukumatdan boshlab turib oddiy fuqarolargacha hamma javobgar, majburiyati bor, javobgarligini mas'uliyat bo'lishi kerak. Endi bu yerdan hozir bu bo'yotgan mana suhbatda kelib chiqishi ham juda ham ko'p sabablar borki, o'z-o'zidan bo'lmayapti. Rahmat sizlarga. Bu asosan mana sizlar yetkazib turibsizlar. Nima deganda O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari umuman yo'q deb bilsak bo'ladi. Yolg'on ekan, hammasi davlat tomonidan manipulyatsiya qilinmoqda. Ikkinchidan, huquq himoya tashkilotlari, huquqshunoslar umuman tashqariga chiqarib yuborilgan borlari ham juda ham og'ir ahvolni kurashishga harakat qilishyapti. Endi O'zbekiston deyman, oxirgi bo'yotgan voqelikni olib qaraydigan bo'lsak, komendantlik soati deymiz misol uchun. Hozirgi bu ochiq etilmagan, lekin shu 9-dan keyin bu odamlarni hech qanaqa huquq buzilib, hech qanaqa qog'oz ruxsatsiz olib ketib qolib, yo'lda ertalab kecha ushlab turishini o'zi bu o'sha diktatura tuzumlarini bitta ko'rinishi. Pinochet davrida bo'lgan misol uchun o'sha puch vaqtlarda bo'lgan buni o'sha diktatural davlatlardan buni yaxshi bilamiz. Endi hozir ochlikka himoya qilyaptilar bu tizimni. Ochlikda ham ko'rilyaptiki, javobgarlik, mas'uliyatni bu majburiyatni his qilmayaptilar. Mutta xalq himoya qilish kerak ochlikka. Xalq himoya qilish kerakki nimaga? Xalqni ichida shuncha dardi bor, xalq yozganda men o'zimni boshimdan o'tkazganman. Men olib ketib qolishsa, masalan, olib borishadi-da, o'sha ro'yxatiga olib boradimi yoki shahar boshqarmasiga olib boradimi? Bu har xil muassasalarga olib borganda insonlarning huquqi shunchalik poymol qilinmoqdiki, hatto olib kirayotganda o'sha registratsiya deydi, o'sha ro'yxatdan o'tkazish. Ro'yxatdan o'tkazmasdan olib kiradi. U insonni keyin yaqinlari ham topolmaydi. Xohlaganini jinnixonaga tiqadi. Xohlaganini o'sha bana vitrizvitrga olib borib tiqadi. Xohlaganini o'sha qo'yiluvdi panelidagi o'sha nima deydi, bamjatnik deyishadi, o'sha yoqqa borib tiqishadi, yaqin birorta qarindoshi bu narsani bilmaydi. Yana ikkinchi eng yana dahshatli tomoni bor. Bularga yoqmagan biror kishini bular bemalolligi islom ekstremisti yoki cho'nchagiga nasha solib, nasha bangi yoki birorta narkot baronni ham chiqarib yuborishadi. Insonlarni qamashyapti, yana qamoqxonada edi ham ular o'z huquqini hech qanaqasiga topib o'z dardini yetkazishga imkoni yo'q. Juda ham ko'p insonlarni o'ldirib yuborishyapti bu qamoqxonalarda. Endi bu insonlar juda ham ko'pi savodsiz deb aytamiz. Bu haqorat emas, lekin afsus shunaqa. Kimga borib shikoyatini qilib, eplab bitta xatni yozishni bilmasa, huquq himoyachilarini butun bosim ostiga solib qo'yib, ularni ham o'zi huquq himoyachilarni ham huquq toptalayotgan bo'lsa, bu oddiy xalq qanaqasiga o'z dardini aytib boya etmas. Bu shuncha telefon qilsa, borib shikoyat qilsa, arz qilsa bo'ladi, prezidentga arz qilsa bo'ladi deb bu gapirayotgan gaplaringiz to'g'risi safsata. Sizni shaxsingizga men tegmayman. Sizni gapirayotgan gaplaringiz safsata, yo'q narsa. Kitob degan narsani o'qib berish oson, tushunaman. Lekin voqelikdan kelib chiqish kerak. Bizani butun xalqimizni butun zulmga uchradi. Men juda ham majbur bo'ldim mana chiqib ketishga, chunki haqqimni talab qilib bu o'sha siz aytayotgan joylarga men yozdim, bordim, lekin bittasi mani arzimni eshitmadi. Nimaga deganda, hukumatni o'zida majburiyat, javobgarlik yo'q. Hozir himoya qilish bu kutishlar tizimli. Agar eshitayotgan bo'lsa o'sha SMBmi, MVDmi, o'sha ichki ishlar boshqarmasi deydilar. Bular himoya qilayotgani hozir faqatgina bir 100 ga yaqin butun xalqqa boyliklarni o'pirib, butun xalqqa qonini ichayotgan o'sha amaldor poraxo'rlarni huquqini himoya qilyapti faqat o'sha.
Katta rahmat.
Jinoyatini huquq emas, bu jinoyat.
Boroy aka, katta rahmat. Fikringizni oldik. Ochil aka, nima deb javob berasiz? Mana sizni gapingiz safsata deb aytyaptilar, Boroy aka.
Endi birinchidan bu odam o'z haq huquqini tiklay olmasdan chet elga qochib ketib, u yoqda xohlagan gapini gapiryapti.
Ya'ni vatan dushmani bular, xalq dushmani.
Men unda xalq dushmani deyolmayman, chunki uni sud aytadi. Suddan oldin biron kishi aytadigan bo'lsa, jinoyatchi bo'ladi, birovga tuhmat qilayotgan bo'ladi. Men bugungi kunda odam sud hukmidan tashqari birovni jinoyatchi desam, hala men jinoyatchi bo'laman unda. Shuning uchun
endi O'zbekiston televiziyasida xalq orasida shunday gap yuratdi. Shu o'zgacha fikr bo'lsa, xalq dushmani chiqarishadi. O'shanga men ham bu kishi endi o'zgacha fikr bildirgani uchun
yana qaytarib aytaman. Sudning hukmi bo'lmasdan turib, men birovga biror narsa deyolmayman.
Yaxshi, ochilaki, katta rahmat. Yaxshi. Safsata dedi sizni gapingizni.
Men u kishiga aytmoqchiman.
Aha.
U kishi o'zining haqqini tushunmay olmay, kurasha olmay, chet elga qochib ketdi. Lekin, bir şey ise turup, biz içkeride yürüp, özümüzün hakkımızı titreyip durun. Adamlarga yardım verip, adamların hakkı için kureşip, yürgen bizim içimizden kule yaptı o adam. Yani bu bütünleyin ha doğru neyse, bu ilimsizlikten, akılsızlikten, umuman bu adam siyafatın nimekalligini bilmekalligiden gapir yaptı. Bu adamın yüreğe bütün nesi oranlaştırken, bu adamın yalnız bütün dünyadaki bugün ilimsiz adamlardın, değil mi? Yabıda turgan ayrim mansabdor shaxslarning, qonun buzar mansabdor shaxslarning qilayotgan jinoyatini tanqid qilish, go'yoki ular uchun bu siyosat bo'lib qolgan. Ular qalbiga shuni singdirib olgan. Men o'qishga qanday javobim bo'ladi?
Rahmat. Rahmat ochil aka, yana bir tinglovchimiz bilan aloqada Umid, marhamat. Umidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qaysi tomondasiz, endi boshlashuvchilarni?
O'zbekistonda tinchlik. Savolim ochil aka.
Savol bermoqchimiz ochil akaga.
Marhamat. Huquq nima shu O'zbekistonda shuni bilmoqchi edim men. Huquq O'zbekistonda hech qanaqa yo'q. Huquq faqat pul. Pulingiz bo'lsa qo'yib yuboradi. Bo'lmasa unaqa hech qanaqa huquq yo'q. Men chunki 96 yildan beri Toshkentda ko'p ishladim bozorda. Tekshiradi, ushlaydi, pulini berasiz, qo'yib yuboradi. Hech qanaqa tinchlik uchun surishtirish, yo dokumenti bo'lsa qo'yib yuborish unaqa narsa yo'q. O'zbekistonda yo'q huquqni. Mana ana inson huquqlari bo'yicha kim ayol elina birlashuvi kim edi masalan o'shalarni masalan hech marta xalq uchun tekshirib yechintirib kiydirib o'shalar masalani hech kim mana qilmayapti huquq bor faqat ularni o'ziga xalq uchun
yaxshi savolingizni berasizmi savolingiz ochil aka siz savolingizga javob berish tayyor u kishi
ochil akaga savolim shuki kimga murojaat qilish kerak kimga masalan mana hozir mani oldin aytib o'tdinglar masalan mana 20 yashar bola masalan svet uchun ana qilgani uchun masalan biza kimga telefon qilib so'rashimiz kerak facebookgami u borib qolmaydi kimga yo'q unaqa huquq даже гражданскийдан dokumentini so'rasangiz qo'pol munosabat bildiradi
endi mana shu tinchlik uchun mamlakatda tinch bo'lishi uchun aholini o'sha huquqlari cheklanishiga siz rozimisiz o'zingiz
yo'q rozilikka rozi no hamma taraflama emas hamma taraflama emas bekordan bekorga ular u uchun tekshirmaydi ular pul uchun tekshiradi pul soqqa qilish uchun o'ziga ular haq huquqni masalan qonuniy tekshir masalan pasportingiz bo'lsa qo'yib yuborsa bo'lmasa unaqa emasda pulingiz pulini bering pasportingiz bo'lmasa ham qo'yib yuboraveradi u o'zbekistonda unaqa emasda mana rossiyada masalan 10 yildan beri man dokumentim bor masalan yonimda 10,000 40,000 pulim bo'lsa masalan bir so'mini olmaydida qo'yib yuboradi masalan bu yerda bor
katta rahmat katta rahmat
cho'ntagingizdan pulingizni chiqaradi keraklisini oladi rahmat deydi qo'yaveradi
O'g'izxon aka siz eshityapsizmi suhbatni
albatta
nima deysiz endi mana ochil aka aytdilar agar haqiqiy talab qila olsang kurash kerak deyapti mamlakatdan chiqib ketmaslik deb aytyaptilar ya'ni o'sha cheklovlarni bo'lishi qaysi bir ma'noda to'g'ri faqat inson huquqlari buzilmasligi kerak deb aytyaptilar siz nima deysiz
to'g'ri hammamiz birlikda masalan erkin jamiyat bo'lsa jamiyatimiz erkin jamiyat bo'lsa masalan iqtisodiy erkinlik so'z erkinligi diniy erkinlik va boshqa erkinliklar matbuot erkinligi boshqa erkinliklar bo'lsa kim chiketadi davlatidan kim davlatga qarshi davlatni obrotgan programmasiga qarshi chiqadi hech kim chiqmaydi hukumat nima qaror chiqarsa jamiyat uchun agar shu jamiyatga mos keladigan bo'lsa hamma qabul qiladi hatto unga xizmat ham qiladi любой фуқаро endi bu narsa biz bo'lib ham postsovet mamlakati o'zida yo'q не только O'zbekiston umuman bu postsovet ya'ni Rossiyani bosimi ostidagi mamlakatlarda hech birida yo'q nimaki hammasi shu eski KGBni o'yini eski KGBni qonunlari shu eski KGBni yo'nalishi boshqa o'zicha yo'l tutolmaydi agar boshqacha o'zicha har bir mamlakat o'z oldiga bir mustaqil masalan xalqimni yuksaltiraman sanoatni rivojlantiraman unimi rivojlantiraman buni desa albatta mana kuchli bir Rossiya degan badbaxt albatta bosim qiladi
yaxshi tushundim gapingizni chetlamaylik nimadan mavzudan ochil aka
mavzudan mayli hop
ochil aka eshityapsizmi mana siz haqingizda turli xil gaplar bo'ldi ya'ni sizni qarashlaringizga nisbatan demak qarshi fikrlar bo'ldi umumlashtirib aytadigan bo'lsangiz qanchalik mana shu o'zingizni aqidangizni o'zingizni qarashlaringizni o'zgartirdingiz eshitirishimiz boshlangandan buyon ya'ni o'z so'zingizda turasizmi haliyam o'zbekistonda inson huquqlari toptalmaydi o'z haqqi uchun kurashsa odam g'alaba qozonadi o'zbekiston tark etmaslik kerak deb o'ylaysizmi haliyam
men bitta narsani aytmoqchimanda nimani ozodlik hech qachon sovg'a qilinmaganda buni tan olasizmisiz
nima qilib olmoqchisiz o'sha ozodlikni
yo'q ozodlik hech qachon sovg'a qilinmagan ozodlik qonun doirasida qonunlar yo'li bilan hukumatning kuşu bilen, hükümetin kolunu bilen kuraşıp erişiledi bugün hükümde.
Şimdi ben size özümde karışmayacağım da azadlığa. Azadlığı menge bergen hükümet emez. Ben tolgenimden bir an azatman. Ben tolgenimden bir azatman. Ve bunu hükümet vermedi bana. Bu menge berilgen.
Yok. Sizge berilgen. Hükümet vermedi. Siz azat hırt olasız. Azat yaşasınız gerek. Azat yaşasınız için hak hukukunuzu bilip hani uşanı kanun dairesi talep kılışınız gerek. Hak hukukunuzu kanun dairesinden taşkarı çıkıp onu talep kılışı hakkınız yok. Kanun dairesi talep kılışınız gerek. Hani şimdi bugün turma kanallarda iki yaptı. Ben turma kanallarda yatken mahkuslarda iki yaptı. Ne bitti ne sana iki mahkuman. Onların peşanası da var. Yazıp koyulgen uşanı ular kutu yaptı.
Peşanası da var deysiz. Hak hukukunu talep kıldıysiz. Hak hukukunu talep kıldıysiz. Kim arkasından aga kamalık olsa peşanası da var deysiz. Tufru ötke doğru çıkar deysiz. Bu sizde gelpizdeki mantığı da bulmuyor. İltimas menge anıgra.
Ben ahire geçe gapirin.
Hop gapirin.
Ben ahire geçe gapirin. Ben ahire geçe gapirin. Şimdi tarihte okuyduken bulsanız. Kamalmagan peygamber kaladı. O akır onlar Allah bilen gerçekleştirdi.
Şimdi peygamberlerimizi bir çizgi kop koyalık. Siz özünüzü hazır Özbekistan'da vakalık yapıralık, tarih yapırmayalık. Tarihte her nasıl bu gen?
Koş, koş, aydın.
Sizin fikrinizde gelin, tarihe didaktiğe verilmeyelik. Siz bugün de aydın. Özbekistan'da, siz bugün hukuk dizi şeklense gel.
Ben Özbekistan'da, karan, ben Özbekistan'da olsun. Hatta Suriye Yıldız'da olsun. Sapurum'da olsun. Ben nerede bulmayayım? Özümün hak hukumda, özümün hayatımda bu şunu koyamam. Bir uçağın için kreşelen. Ben de menajer ölüp geçtiğim. Lekin hak hukumda, hak hukumda. Ben insanla taptatkın üstüne yol koymayayım. Şimdi özü yok mu?
Şimdi bir yerde açılaka gap şakta keti yaptı ki. Mesela şu Toshkent'ke, mesela Uzbekistan fukaraları, özleri kilişe, biletlerden kilişen, Cizzak'tan kilişen, Surxondaryo'dan. Ve şular Toshkent'ke yanda yürekte bir vahime bile kilişedi. Şu Melisa bizi tohtatmaz mıyken? Melisa bizni qamab qo'ymasmikan? Bo'lmasa O'zbekiston fuqarolari shular hammasi konstitutsiya bo'yicha mamlakatda hamma joyda erkin harakat qila olish huquqiga ega. Lekin shaharga kelgandan keyin xo'p, shaharga kelgandagi shunday qo'rquv paydo bo'lyapti. Sizda yo'qmi shunday qo'rquv borsangiz Toshkentga?
Yaqinda, eminda bizning qishlog'imizdan, mening qarindoshlarimdan ikki Toshkentga boryapti. Hatta onlarda pasport diyen var. Lekin gelip işkişlerine at gitti yaptı. Onlar işkişlerden beni kongur attı yaptı kışlaka. Ben kurtardım. Ben aydın bir ürün neçerlik dedim. Ah, neçerliğin altı tırp buz dedi. Ver dedim telefon dedim. Verdi. Neçerlikle salamlaştım. Neçerlik dedim. Hem bana şuna karşımda aksakalma şu yürüdüm ben. Bu yüzükler pasportu çöntü gidip var. Sizler burası diyordum. Tence alışımız gelir dedim. Kanunda doğru geleme dedim. Kanunda doğru gelerdiğim olsa çıkacaksın kıl. Lekin kanundan dedim. Santimetre çıkartıken bursan dedim. Onunla koydurmayalım. Koymayalım ben seni dedim. Ha yok aradan durup 15 yıl dörtgenle ki ikilas kovara kılayetmeni rahmet açılık ha. Bizi koyuverdi.
Ha yok. Tuppa tüzük yolda ketiyetken adamdı açılık ha. Tuppa tüzük yolda ketiyetken adamdı. Ne için bu ara pencasının izini alış gerek? Bu adamda maneviyatiga, u adamda nimasiga ta'sir qiladi-ku axir shaxsiyatiga.
Men sizni bitta narsa, bizning mentalitetimiz, bizning o'zbek xalqining o'ta soddaligidan foydalanayotgan ayrim qonunlar.
Endi mana aytyapsiz-ku, ikkita qarindoshimiz
ikkita umr bor, men buni inkor eta olmayman.
Yaxshi, siz mana bitta o'zingizni ham qishloqingiz misolida aytdingiz, poymol bo'lishini aytdingiz, hisob ketganligini aytdingiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Bo'ldi. Siz
lekin poymol
o'zingiz misolda, lekin siz aytyapsiz. Olib ketdi, olib ketishini o'zi poymol bo'lish emasmi?
Afiyetçinin yok. Ben burada paymal borusa kirimden çünkü hükümette hakkı var.
Vaktini ama diyor. Yani, bu beçaralarda vaktini ogen beçaralarda. Beçaralarda vaktini ogen. Nema uçun ben Özbekistan fukarası bop durup yanımda pasportumla yürüyüşüm gerek. Nema uçun yürüyüşüm gerek mi?
Ateyin keçirim sonrasını çıkarım gibi varken özleri. Uşanı. Şunlar kılıp uşanır. Barıştan aldım. Uşan benim pasportum bana benim kolumda tuttu. Sen mege natoru mamına kılıyorsan. Ben hazır mı şu ülke müracaat kılaman dedin, inlemesin gidip kaladı. İnlemesen durup ya bu zirayıp, böyle bir Özbekistan'a yürüyüş kısa elbette koymayıttın da.
Rahmet sizge, açılaki. Demek hazır bizimle alakada yine Boruvay. Boruvay,
iş yapsın. Ha, iş yapsın.
Ana, siz ham Toshkentda shunday bir muammoga duch kelganmisiz? Masalan, siz Toshkentliksiz. Shu militsiyaning aytaylik shu xizmat vakolatini oshirib yuborganligini.
Ha, xuddi shunaqa aytayotganingizdek, meni huquqim buzilib, ko'chada hech qanaqa o'sha udastvereniye deymiz, hujjatsiz meni olib ketib qolishgan. Bu ko'chada bo'lganini ham aytaman, undan tashqari uyimga kelib, eshigimni tepib buzib kirib, meni qo'l oyog'imni qayirtirib, hech qanaqa ro'yxatsiz, hech qanaqa o'sha order deymiz, o'sha ruxsatnoma deymiz, hech qanaqa ruxsatnomasiz urib tepib olib ketib olib, ro'yxatdan o'tkazmasdan yana 8 kun ushlashgan. 8 kun ushlab qiynoqqa solib, yo'q narsalarni meni bo'ynimga qo'ymoqchi bo'lishgan.
Ochil aka, o'sha yerda aytmadingiz, meni huquqimni buzyapsan, meni qonun bo'yicha talab qilaman deb turib. Meni aytyaptilar, bu agar talab qilsa, qo'yvoradi deyshadi.
Talab qilib hech qanaqa, hattoki menga bitta qo'ng'iroq qilishga meni haqqim bor, masalan, bu qonunda yozilgandek, bitta qo'ng'iroq qilishga imkon berishmadi. Meni yaqinlarim qidirib, meni morgdan ham qidirishgan, boshqa joylardan ham qidirishgan, hech qayerdan bu ishni RUVD'ga ham borishgan. Men bo'lgan RUVD'da ham ro'yxatdan o'tmaganim uchun yo'q, bunaqa odam yo'q deb yuborishgan. Bu yerda huquqim deb toptalgan. Undan keyin bu prokuraturaga, boshqa joylarga arz qilib yozilganda, faqat o'zim emas, yaqinlarim yozilganda ham hech qanaqa chora ko'rilmagan. Bu narsalar, masalan, faqat meni boshimdan o'tmagan, juda ham ko'pchilikni boshidan o'tgan narsa. Bu hozir endi ochilaki gapirayotgan gaplari bu yerda hozir bir savodsiz u bu demoqchilar, lekin yaqqol bu eski sovet davrini butun o'sha zaharlari miyalariga quyilib ketib, johillikni alomati, Allohni, payg'ambarlarni yana qo'shmoqchilar-yu, lekin rostakam johil insonlar bu ochilaki. Endi hozir biz ham butun xalqimizni hozir bu yomonga chiqarib qo'yyaptilarki, butun huquqni toptayotgan butun hukumat, keyin butun o'sha kuchlatar tizimlarni bular oqlab qo'ymoqchilar. Keyin hozir aytayotdilarki, menga telefon qilgan, men o'shandan keyin aytgan o'zlarini hozir kimdir deb o'ylayaptilar. Nimaga kimdir kimgadir telefon qilib, iltimos qilib, meni mana shunaqa olib ketib qolishdi deydigan holatga kelish kerak. Mana shunga ham hayronman. Insonlarni o'zi haq huquqi bor, bu konstitutsiyada yozib qo'yilgan. Hech qaysi bir inson o'z-o'zidan ko'cha ko'yda olib ketib qolishga yoki o'sha do'pposlashga hech qaysi inson bu narsaga uchrash kerak emas aslini olganda. Bu degani bu ochilaki hozir yaqqol bu gaplari bilan qonunga qarshi, konstitutsiyaga qarshi xilof gapni gapiryaptilarki, bu o'zlari bu gaplari bilan hozir qonunni buzyaptilar. Aslini olganda butun konstitutsiyani o'qimaganlar menimcha, bu konstitutsiyani bilmaydilar ham bu savodsizliklardan. Konstitutsiyani yaxshilab o'qib ko'rsinlar. Har bir inson ozod bo'lib yashashga, bemalol ko'chada yurishga, kechasini, kunduzini haqqi bor. Bu hech qanaqasiga hech qaysi bir inson kimgadir qanaqadir bitta doda xo'jasiga telefon qilib, iltimos qilib, mani olib kelishdi deb, keyin buni ochilaga o'xshaganlar telefon qilib, ha, buni qonun buzmasdan ertalab qo'yvorgin deyishga.
Demak, mana shu huquqlaringizda
ertalabgacha bu milisaxonada
o'tirish kerak. Bo'ray, mana shu huquqlaringizda tinchlik uchun, O'zbekistonda barqarorlik uchun jinday cheklanishiga qarshimisiz siz?
Albatta, bu huquqli hech qanaqasiga insonlarni huquq cheklanishi kerak emas. Boya o'zingiz eslatdingiz, to'ppa to'g'ri aytdingiz. Misol uchun metroda, aeroportda hozirgi mana butun dunyoda bo'layotgan har xil terroristik harakatlar, u bu bo'layotgan har xil yomon ishlarni oldini olish uchun tekshiruvlar bo'lish shart. Bu hamma joyda bor qonunlar. Misol uchun sumkasining ichida bomba yo'qmi yo boshqa narsa yo'qmi, hozirgi ahvolda balki o'sha narsani tekshirish mumkin, lekin ko'cha-ko'yda avtobus ketdi, butun bosib olib ketib, yana undan keyin ro'yxatdan o'tkazmasdan yoki ertalabgacha ushlash hech qanaqasiga mumkin bo'lmagan narsa. Bu inson huquqlari yaqqol buzilyapti. Undan tashqari hech qanaqasiga bu qanaqadir doda xo'jasiga telefon qilish kerak emas. Ommaviy axborot har doim bu narsadan xabardor bo'lib, huquq himoyachisi xabardor bo'lib, insonlarni huquqini himoya qilish imkoniga ega bo'lish kerak. Bu narsalar butkul yo'q qo'yilgan. Butun insonlar nima deydi, mazlumga aylanib qoldi. Boya to'g'ri aytildi, O'zbekiston katta qamoqxonaga, ya'ni oddiy qamoqxona emas, qizil zona deb aytiladi. O'sha hozir butun O'zbekiston qizil zona, Gatski zona deyiladi. Xuddi shunaqa ahvol.
Rahmat, bo'ldi. Bo'ray, rahmat sizga. Yana bir tinglovchimiz Feruzbek biz bilan, marhamat. Feruzbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boynaga yaxshimisiz. Ochil akaning oxirgi gaplarida odamlar o'z haqqini talab qilmaydi keragicha degan gaplariga bir og'iz gap o'ziga munosabatimni bildirmoqchi edim. Xo'sh, o'zimni hayotimdan bo'lgan voqea 2005-yilda Samarqandliman. Samarqandda xo'sh, tug'ilgan kunimda aylanib yurganimizda kechasi ushab ketgan, hatto yonimda pasportim bo'lgan. Obordida iltimos boylagi xo'sh militsiyalarga iltimos bugun tug'ilgan kuni mana pasportimda hamma narsa bor desam bugun Samarqandga turistlar kelgan yurish mumkin emas turib mani o'zimni 3 soat ushlab turgan masalan. A bu qanaqa qilib huquq talab qilish mumkin mana shunday holatda? Hamma narsa aniq, men Samarqandda yashovchisiman. O'sha misol Samarqand oblastida yashayman. A shaharga kechasi aylangan chiqqanimda ushlab turib 3 soatgacha qarmay qo'yganligini. U odam yana aytadiki, haqqingizni talab qilmaysiz deganday qilyapti.
Ochil aka, men sizdan hozir bir boshqa narsani so'ramoqchiman. Tinglovchilarimiz doim so'rashyapti. Avvalgi bahslarimizdan birida siz aytgandingizki, mustaqillik bayramiga men boraman, yo'q sizni qo'yishmaydi deyishgan tinglovchilar men boraman degandingiz. Bordingizmi, yo'qmi?
Ha? Men prezident devoniga bordim. Prezident devoniga bordim. O'sha aytgan kunlaringizning ertasiga.
Xo'p.
Bir guvoh bilan bordim, bitta guvoh bilan bordim. Prezident devoniga borib turib, telefonda mana shunday, men ham bir oddiy fuqaroman, men ham mana shu nima mustaqillik bayramiga kirishni xohlayman.
Meni ham huquqim bor shunga dedi.
Shunday dedim, ha sizning haqingiz bor dedi. Faqat bizni bu yerga dedi, mustaqillik bayramiga viloyat hokimiyatining haligisi bilan tavsiyasi bilan dedi, ro'yxat bo'yicha kelinadi. Siz bu haqda dedi viloyat hokimligiga dedi murojaat qilishingiz mumkin dedi. Men qaytib keldim dagin Jizzax viloyat hokimligiga mana shu ish bilan shug'ullanadigan hokimning muoniga bordim, uchrashdim, shunaqa dedim. Ochil aka, ming afsus dedi, hech kim sizga o'xshab murojaat qilmas edi, lekin bizga dedi 150 kishidan ro'yxat tushgan, shundan dedi bilmadim 75 dedimi 80 dedi viloyat hokimi dedi. Kuni kecha ro'yxatini biz u yoqqa jo'natdik dedi. Mabodo shuning ichidan bormaydiganlar chiqadigan bo'lsa sizni dedi shularning o'rniga qo'shamiz.
Demak tushunarli, ochil aka tushunarli, bora olmagansiz, vaqtimiz kam qolyapti.
Bormadim, lekin dedi men
viloyatimizda
ishlab tursam ertaga Navro'z bayramiga birinchi o'ringa sizni yozaman dedi.
Mana ko'ramiz, endi Navro'z bayramini ham kutamiz bo'lmasa.
Xudo xolasa ko'ramiz, so'zmay tursak ko'ramiz.
Demak, mana Odnoklassniki sahifasiga ham biz so'rov qo'yganmiz. Demak, O'zbekiston tinchligi uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz degan qarib 200 kishi javob bergan, 300 kishi. 158 kishi ha, men roziman degan va 126 kishi esa yo'q, rozi emasman. 15 kishi esa javob berishga qiynalaman degan javoblarni bergan. Deyarli bir 10% farq qiladi javoblar balansida. Hurmatli tinglovchilar, Sirojiddin, gapingiz bormi?
O'sha azaliy 25 yildan beri gapirib kelayotgan narsalar, kimdir O'zbekiston gullab yashnayapti, inson huquqlari poymol etilmayapti, o'z huquqimiz uchun kurashimiz kerak, bo'layotgan narsa o'sha sholnishda kurmak bo'ladi deganlardek kamchiliklar bor, lekin hammasi joyida deb aytyapti. Ikkinchi taraf esa O'zbekiston katta qamoqxona deb aytyapti. Mana shu gaplar 20 yil oldin ham bordi va bugun ham bor va umid qilamanki, bu mana shu monotonlik, mana shu fikrlar o'zgaradi va turfa fikrlar kelajakda paydo bo'ladi va
ko'p narsa umid qilamiz. Buni bahslarni davom ettiramiz. Demak, bugun bizning opponentlarimiz Osim Mirzayev hamda O'g'izxon Ko'kturkka rahmat. Salomat bo'linglar. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr. Salomat bo'linglar. Xayr.